përditshëm në të gjitha nivelet dhe të bashkëpunojnë në çdo ditë. Kjo gjithashtu kërkon mbështetjen nga biznesi dhe shoqatat e profesionale, sektori civil, qytetarët dhe mediat, ka deklaruar David Gir, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut. Para Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Autoritetet indiane nuk ja kanë vazhduar licencën organizatës bamirëse të themeluar nga Nana Teresë me arsyetimin e të dhënave negative. Hinduset e linjës së ashpër e kanë akuzuar tash një kohë këtë organizatë se është duke përdorur programin e saj për t'i konvertuar njerëzit në fen e krishter. Organizata bamirëse ka hedhur poshtë këto akuza. Holsiti kuptojnë nga materiali përgatitur nga Krenare Cuboli.
Qeveria e Indis ka refuzuar vazhdimin e licencës për organizatën bamirëse të themeluar nga Nën Tereza, përmes së cilës i mundsohet marrja e fondeve të huaja. Organizata misionare të bamirësisë ka mira murgesha që mbikëqyrin projekte sikurse shtëpi për fëmijë të braktisur, shkolla dhe klinika. Në ditën e Krishtlindjes, Ministria e Brendshme e Indis ka bërë të ditur se nuk ja ka vazhduar regjistrimin kësaj organizate për shkak të siç shton të dhënave negative. Hinduset e linjës së ashpër kanë akuzuar tash një kohë këtë organizatë është duke përdorur programet e saj për t'i konvertuar njerëzit në fen e krishter. Organizata bamirëse ka hedhur poshtë këto akuza. Në një deklaratë të publikuar më 27 dhjetor, organizata e ka konfirmuar se aplikacioni nuk i është pranuar dhe se nuk do të ketë aktive llogaritë për fondet e huaja derisa të zgjidhet kjo çështje. Shefja ministrore në Bengalin Perëndimor, Mamata Banerje, ka kritikuar vendimin e qeverisë për bllokim të llogarive të organizatës prej nga pranon fondet të huaja. Mirëpo qeveria dhe shteti kanë mohuar se llogaritë janë bllokuar. Organizata bamirëse me bazë në Kolkata është themeluar më 1950 nga Nën Tereza, murgesh katolike. Lindur në vitin 1910 nga prindër shqiptar, Agnes Gonxhjo Bojagjiu është rritur në Shkup, kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, që në atë kohë ka qenë pjesë e perandorisë osmane. Ajo ka qenë fëmija më e vogël e Nikol dhe Dranafile Bojagjiut. Familja saj ka pasur preardhje nga Prizreni dhe ata kanë qenë katolik të devotshëm. Rrugtimin si murgesh Nën Tereza e ka nisur në kishën e Letnicës në Kosovë në moshën 17 vjeçare. 2 vjet më vonë ka udhëtuar drejt Indis. Organizata e saj katolike e bamirësisë është ndër më të njohurat në botë. Nën Tereza është përblyer me çmimin Nobel për paqe më 1979 për punën e saj humanitare dhe është pallur e shenjtë nga Papa Francesku më 2006, 19 vjet pas vdekjes së saj. Përndryshe, qeveria e kryeministrit indian Narendra Modi tash një kohë synon të bllokojë fondet e huaja për organizatat e bamirësisë dhe organizata tjera jo qeveritare me bazë në Indi. Vitin e kaluar, kufizimet kanë qenë në bllokim të llogarive bankare të organizatave Greenpeace dhe Amnesty International. Ndërkohë, është raportuar edhe për sulmin ndaj minoriteteve fetare nëpër Indi. Shumica e popullsisë së Indis janë hindus. Në këtë shtet janë edhe rreth 24 milion të krishterë, apo rreth 2% e popullsisë, ndaj Indija është vendi me komunitetin më të madh të personave të krishterë në Azi pas Filipineve. Autoritetet indiane kanë tentuar të shtypin fushatat që dyshojnë se po konvertojnë hinduset në të krishterë apo musliman. Disa rajone brenda Indisë që drejtohen nga partia e Modit kanë miratuar apo janë duke miratuar ligje që ndalojnë konvertimin fetar për qëllime të martesës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë përgjysmuar kohën e izolimit për personat që janë të infektuar me koronavirus, por pas simptoma nga 10 në 5 ditë. Qendra Amerikane për Parandalim dhe Kontroll në Sëmundjeve ka thënë me 27 ditor se izolimi 5 ditor duhet të përcillet me 5 ditë tjera të vendosjes e maskës kur person infektuar është afër personave të tjerë. Ndonse rekomandimet e reja nuk janë të detyrueshme, ato respektohen nga bizneset amerikane dhe politikbërësit. Ndryshimet e reja vijnë pas valës së re të shkaktuar nga varianti Omicron, i cili ka ndikuar
reflektuar në shumë mungesa të stafit të kompanitë dhe pengesa në udhtime. Rekomandimet e reja u mundsojnë njerëzve të kthehen më shpejt në punë. Këto qendra kanë thënë se ndryshimi është motivuar nga shkenca, pasi të dhënat kanë treguar se shumica e personave infektohen 1 deri në 2 ditë para simptomave të para dhe mund ta bartin virusin edhe 2 deri në 3 ditë të tjera më pas. Policia Malazeze ka evakuar një pjesë të madhe të qendrës së Tivarit afër filialit të NLB Bankës, brenda së cilës që nga mëngjesi ndodhet Edin Begzish. Begzish kërcënoi se do të aktivizojë eksploziv duke kërkuar që ish punëtorëve të kompanisë në falimentim primorka të paguan pagat e mbetura. Policia evokoi edhe ndërtesën në të cilën ndodhet filiali i bankës dhe për të shërbimet e sigurisë policisë mund të kalojnë vetëm policët edhe zjarfiksit. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë raportojnë nga vendi i ngjarjes se tashmë kanë filluar negociatat mes policisë dhe Begzishit, i cili ka vendosur disa kanister para objektit të bankës, në të cilën besohet se ka materie shpërthyese. Ministri i Punëve të Brendshme të Malit të Zi, Sergej Sekulovic, duke folur për ngjarjen e Tivar, njoftoi se situata është komplekse dhe se negociatat po i thëheqin personat kompetent dhe se beson në rezultatin më të mirë. Më shumë se 11.000 migrant ilegal kanë hyrë në Gjermani këtë vit përmes Polonisë nga Bielorusia, ka thënë policia gjermane me 27 ditor. Bashkimi Evropian akuzon liderin autoritar të Bielorusisë, Aleksandr Lukashenko, se është duke marrë migrant nga Lindja e Mesme dhe është duke i shtyrë drejt kufive me Polonin, Letonin e Lituanin, në kuadër të një sulmi hibrid që shihet si akmarrje ndaj sanksioneve të Perëndimit. Shumica e migrantëve ilegal synojnë të arrinë në Gjermani, vend i cili ka rritur kontrollet kufitare me Polonin në muajt e fundit. Nën ligjin gjerman, migrantët që aplikojnë për azil mund të qëndrojnë në këtë shtet derisa janë në pritje të analizimit të aplikacionit nga autoritetet. Politikani nacionalist rus Vladimir Zhirinovski ka sugjeruar bombardimin ushtarak të Ukrainës në natën e vitit të ri, ku shumë njerëz mund të jenë të dehur. Deputeti i Parlamentit Rus dhe lideri i Partisë Demokratike Liberale të Rusisë i ka bërë këto komente gjatë një transmetimi televiziv, teksa Perëndimi i sheh me shqetësim trupat ruse afër Ukrainës dhe si diçka që mund të rezultojë me pushtimin e shtetit. Lideri Çeçen Ramzan Kadyrov, i njohur po ashtu për udhëheqësi të ashpër në rajonin e Kaukazit në Rusi, ka thënë me 26 ditor se ai është gati të ndihmojë në aneksimin e Ukrainës. Për këtë retorik të ashpër është raportuar pasi Shtetet e Bashkuara dhe aleatet evropiane akuzojnë Rusin se është duke kërcënuar me pushtimin e mundshëm të Ukrainës. Rusia ka mohuar se synon pushtimin duke akuzuar Ukrainën dhe NATO-n për provokime. Dham lajme. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.